Sjajnim predavanjem koje će se dugo pamtiti, Njegoš i Lovćen, doktora Ivana Radovića, završen je u ponedeljak 21. juna ciklus ovogodišnjih predavanja Verskodobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. I ovo predavanje održano je na Pravoslavnom narodnom univerzitetu u sali Patrijaršije u Beogradu. Dr. Ivan Radović, mladi naučni radnik, duhovno je stasao u versko-dobrotvornom starateljstvu u okrilju blaženo počivšeg protojereja Stavrofora Ljubodraga Petrovića, kome je i posvetio ovo predavanje. Svoje predavanje Njegoš i Lovćen Radović je, kako bi to rekli pedagozi, efektno i moderno koncipirao. Njegovo izlaganje bilo je pokriveno fotografijama, ilustracijama, štampanim citatima, što je celom predavanju davalo veliku uverljivost. Predavanje se zapravo odnosilo na Njegoševu kapelu na Lovćenu, na snagu kojom je Njegoš zračio iz te kapele i na nastojanju raznih adskih sila, čiji je rodonačelnik Austrougarska, da tu kapelu smaknu sa Lovćena i umanje i priguše poruke i pouke koje Njegoš stalno upućuje srpskom rodu. Predavanje je završeno sa nadom da će uskoro, onako kako je svojevremeno sklonjena, Njegoševa kapela biti ponovo vraćena na Lovće. Predavača doktora Ivana Radovića predstavio je i pozdravio Jerej Vladimir Marković.
Dobrodošli na večerašnje predavanje našeg uvaženog gosta, zapravo nekog ko je više, mnogo više od gosta, negde bliži domaćinu. Zato što je dugi niz godina istasavao i učio od dugogodišnjeg sekretara Verskog dobrotvornog starateljstva protojereja Ljubodraga Petrovića, koji se upokojio to skoro pre 6 meseci i koji je zatim postao jako aktivan član u Verskom dobrotvornom starateljstvu i član skupštine Verskog dobrotvornog starateljstva, zato kažem da je negde i domaćin. Međutim, večeras će održati predavanje dr. Ivan Radović na temu Njegoš i Lovćen. To je jedna tema koju je on obrađivao, o kojoj je razmišljao i na kraju za vas sastavio jedno predavanje u reči i slici, to možete da vidite.
Na početku htio bih da se zahvalim sekretaru Verskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, Jereju Vladimiru Markoviću, na ukazanoj časti da održim predavanje na Pravoslavnom narodnom univerzitetu. Naziv predavanja je Njegoš i Lovćen. Sa velikom duhovnom radošću predavanje posvećujem blaženo počivšem ocu Ljubi, kako je neko lepo rekao, duhovnom ocu naše generacije, ma koliko godina ima. Najveći živi srpski pesnik Matija Bećković na početku svoje poeme Lelek mene, govoreći o najvećem pesniku u istoriji roda srpskog, kaže: Bože dragi, nema većeg čuda no što pišu poslije Njegoša. Na vrhu je samo jedno mjesto i nikad se neće uprazniti, a gore mu niće kraja nema. Nikad nije bilo jedne glave da je mogla jače zamanuti, niti će ikad biti ljudske duše da će moći dublje zaumiti. Prošlo je već punih 39 godina od kako je Petru Petroviću Njegošu, jednom od najvećih ljudi u istoriji roda ljudskog, zavet pogažen, hram porušen, grob oskrnavljen, a njegov Lovćen nagrđen. Da krenemo redom. Početkom maja 1845. godine Njegoš je završio svoje veliko i slavno delo Luča mikrokozma. U junu te godine počeo je da gradi crkvu na Lovćenu, nastavljajući tako, kako sam kaže, svoju himnu preblagom i divnom stvoritelju. Tu crkvu posvetio je svome stricu, svetom Petru Cetinskom. Njegošev sekretar i biograf, vojvoda Milorad Medaković, kaže: Izlazio sam s njim na Lovćen, kad je stavio svojom rukom osnovni kamen crkvi na vrh Lovćena, koju je on sagradio i posvetio svetom Petru. Ovu je crkvu sagradio u toj namjeri da bude saranjen u njoj na onoj visini koja je najviša u Crnoj Gori i otkud se po najviše vidi samo srpska zemlja i sinje more. Na samrtnom času 31. oktobra 1851. godine Njegoš u amanetu Crnogorcima, kako ga je zapisao vojvoda Milorad Medaković, kaže: ja hoću da me saranite u onu crkvu na Lovćenu. To je moja potonja želja koju u vas ištem da je ispunite, iako mi ne zadate Božju vjeru da ćete tako učiniti kako ja hoću, onda ću ve ostaviti pod prokletstvom, a moj posljednji čas bit će mi najžalostiviji i tu moju žalost stavljam vama na dušu. Od 1855. godine Prometej, pored čijih nogu nijedna okeanida nije plakala, kako je Njegoša opisao čuveni francuski putopisac Xavier Marmier, počivao je po svojoj želji u crkvi Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu. Kada je Austro-Ugarska vojska 1916. godine okupirala Crnu Goru, Bečka vlada je, radi moralnog slamanja srpskog naroda, odlučila da oskrnavi jednu od njegovih najvećih svetinja. Naređeno je razaranje crkve Svetog Petra Cetinskog i prenošenje Njegoševih cennih ostataka na Cetin. U telegramu koji je ministar spoljnih poslova i savjetnik carsko-kraljevskog doma baron von Burian 16. juna 1916. godine uputio svome izaslaniku na Cetinju, Eduardu Otu, stoji: vlada smatra da bi time Lovćen izgubio oreol svetilišta koji sad ima, što bi samo doprinelo budućoj aneksiji tog kraja. U punoj tajnosti 12. augusta uveče okupatorska austrijska vlast razvaljuje Njegošev grob, vadi njegove zemne ostatke i krišom ih tokom noći prebacuje u Cetinski manastir. Crkva Svetog Petra Cetinskog ostaje oskrnavljena, provaljenog zida, iščupanih gromobrana, ostavljena na milost i nemilost. I tako, dok Njegošev hram i zemni ostaci stradaju, deleći sudbinu čitavog srpskog naroda, u Beču i Zagrebu likuju. Pevaju se ode i prave medalje u slavu osvajača Lovćena i Crne Gore. Na Lovćenu se planira ogromni spomenik caru Franji Josipu. Raspisuje se i konkurs za idejno rešenje tog spomenika, na koji se javlja čak 17 umetnika, a pobeđuje rad dubrovačkog vajara Marka Rašice. Istovremeno, visoki austrijski oficiri koji su komandovali jedinicama u napadu na Lovćen, generali Stjepan Sarkotić i Ignac Strowman, traže od cara Karla da im dodeli baronsko zvanje von Lovćen. Car je u nedoumici jer na to zvanje prvenstvo ima general, kasnije feldmaršal Hermann Keveš von Keveshaza, kao glavnokomandujući vojske u pohodu na Crnu Goru. Ovaj se, po svjedočenju svog sina, barona Geze Keveša, doktora filosofije, istoričara i kustosa Vojnog muzeja u Beču, velikodušno odrekao tog zvanja, izjavivši pred carem da on već nosi plemičku titulu von Keveshaza. Tako car dodeljuje Hrvatu Sarkotiću zvanje von Lovćen, a Austrijancu Trovmanu zvanje von Lovćener. Ovdje je od mnoštva dokumenata interesantno izdvojiti pesmu Osvojitelju Lovćena gen vojskovođi dr. Stjepanu B.L. Sarkotiću hrvatskog pesnika Ivana Trbnja. U njoj se, između ostalog, kaže: Hrvati zato hvalu ti kliču, Hosana pjeva, Dukljanin svaki, u grudi nove nade i niču, na bolji život ponosni laki. Satro si glavu, gladnoj aš daji, slobodu dao zetskoj domaji. Ova pjesma je interesantna jer se iz nje jasno vidi odakle potiču koreni, čijim interesima služe i sa kojim ciljem oni u Crnoj Gori koji sebe nazivaju Dukljanima i koji imaju takozvanu Dukljansku akademiju nauka i umjetnosti. Nakon Prvog svjetskog rata Njegoševa kapela nalazila se u jadnom i žalosnom stanju. Na osnovu izveštaja mitropolita crnogorsko-primorskog, kasnije patrijarha srpskog Gavrila, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na svojoj sednici održanoj 19. novembra 1920. godine u Patrijaršiji u Beogradu, na kojoj je učestvovalo 13 episkopa sa patrijarhom Dimitrijem na čelu, doneo je odluku o obnovi crkve Svetog Petra Cetinskog. Rad na obnovi poveren je vrhunskom stručnjaku u oblasti sakralne arhitekture, profesoru Petrogradskog, a potom Beogradskog univerziteta Nikolaju Petroviću Krasnovu. Govoreći o crkvi Svetog Petra Cetinskog, Nikolaj Krasnov kaže: Njegoš je veliki čovek kad je mogao da ima ovako originalnu ideju za ovakav oblik i ovakvu osnovu crkve na Lovćenu, to jest dva kruga u osnovi raznih prečnika, a koji prodiru jedan u drugi. Do koje mere se nastojalo da se Njegoševa kapela što vernije obnovi, svedoči i ovaj podatak. Kada su majstori tražili od profesora Krasnova da poveća dimenzije kapele, da bi imali što više prostora za rad, on je to odlučno odbio, izjavivši da se mora poštovati veličina stare građevine. Jedino je, po odluci Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, oko nove kapele dodata mala porta sa kamenom ogradom radi bezbednosti posetilaca. Na radost svekolikog srpskog naroda, u slavu Božiju, Njegoševi zemni ostaci preneti su u obnovljenu crkvu Svetog Petra Cetinskog na Jezerskom vrhu 21. septembra 1925. godine. Sveti vladika Nikolaj održao je tada čuvenu besedu koja počinje rečima: Evo nas na krovu naše države. Njegoševu kapelu obnovio je kralj Aleksandar I. Karađorđević, Njegošev pranećak po majci, inače rođen pod Lovćenom, koji je time samo ispoštovao odluku i volju Srpske pravoslavne crkve. Retki su trenuci u istoriji našeg naroda kada su se tako poklopile i zasijale ljudska i Božija pravda. Njegošu, koji je kao svaki Srbin duboko i intenzivno mislio o Kosovu i jedinstvu srpskog naroda, kapelu je obnovio kralj Aleksandar, oslobodilac Kosova i ujedinitelj srpskog naroda. Njegošu, koji je kao svaki Srbin izuzetno cenio i poštovao Karađorđa, oca Srbije, njegovo najpoznatije delo Gorski vijenac počinje posvetom prahu oca Srbije, kapelu je obnovio kralj Aleksandar, praunuk Karađorđa, oca Srbije. Čudne li ironije? Ono što nije uspjelo austrijskom caru, uspjelo je austrijskom kaplanu. Pod izgovorom da kapela na Lovćenu nije autentična i da Njegoš nema spomenik dostojan sebi, vlast Josipa Broza ponovila je 1972. godine stravičan zločin Austrije iz 1916. godine. Premudri Njegoš davno je rekao: Ne bojim se od vražjega kota, neka ga je ka na gori lista, no se bojim od zla domaće. To domaće zlo porušilo je crkvu Svetog Petra Cetinskog sa Hristom svedržiteljem u oltaru, ikonama Svetog Jovana Vladimira, Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Petra Cetinskog i Svetog Stevana Piperskog, prekopalo Njegošev grob i njegove zemne ostatke prenelo na drugo mjesto. Na taj način razoren je Lovćen, besramno je pogažen zavet jednog od najvećih ljudi u istoriji roda ljudskog, umjesto Njegoševe volje ispoštovana je Brozova samovolja. Nikada u mirno doba u istoriji roda ljudskog nije izvršen takav udar na jedan narod u cilju njegovog raspamećivanja i otuđenja od samoga sebe, kao što je učinjeno nad Crnogorcima i ostalim Srbima rušenjem Njegoševe kapele i gradnjom na njenom mestu faraonskog Meštrovićevog mauzoleja. Na taj način lepota je pretvorena u rugobu, svetinja u avetinju, hram Boži u kontejner, čast u bruku, ponos u poniženje, najviši smisao u apsolutni besmisao. Za svakog čestitog i poštenog Crnogorca, kome je stalo do obraza, skrnavljanje crkve Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu, rušenje Njegoševe kapele, prekopavanje Njegoševog groba i gaženje Njegoševog zaveta najveći je srpski poraz posle Kosova. Hrvatski otac domovine, Ante Starčević, za Srbe kaže da su nakot zreo za sjekiru. Hrvatski vajar i arhitekt Ivan Meštrović, upropastitelj Lovćena, ostao je upamćen i po skulpturi nadbiskupa Stepinca, kome Hristos daje blagoslov, kao i po članku u slavu Stepinca u ustaškom listu Hrvatska revija u Buenos Airesu, valjda zato što je blaženi Alojzije blagoslovio onu sekiru koju Starčević pominje. Nadbiskupa Stepinca, kome se Ivan Meštrović, skrnavitelj Lovćena, toliko divio, a na čijem grobu se nedavno molio sadašnji papa Benedikt XVI, čuveni italijanski naučnik i pisac Marco Aurelio Rivelli naziva nadbiskupom genocida. Evo naslovne strane knjige o monsignoru Stepincu, Vatikanu i ustaškoj diktaturi u Hrvatskoj u periodu 1941-1945. Evo slike susreta Josipa Broza i Ivana Meštrovića na Brionima 1959. godine, kada je austrijski kaplar dao Lovćen na poklon proustaškom vajaru i arhitektu. Ovdje je interesantno spomenuti pismo, koje je 28. decembra 1969. stiglo blaženopočišem mitropolitu crnogorsko-primorskom Danilu. Dva dana ranije ovo pismo je, kao preporuku pod brojem 22384, pisao u Metkoviću, a poslao iz Sarajeva monsignor Francisco Palovinetti, koji se predstavio kao specijalni izaslanik pape. Pismo se čuva u arhivu Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a može se pročitati u integralnoj verziji na navedenoj web adresi. Monsignor Palovinetti kaže: Sveti otac papa predložio je da bi bilo najbolje da se skine ona mala kapela i smjesti u muzej ili njeguše. Svima je jasno da sadašnji narod nema više ništa zajedničko sa nekadašnjim narodom orijentisanim velikosrpskom ideologijom koja je zloupotrijebila ovaj narod. Novi narod sa novim navikama i novim životom je narod budućnosti i novih pregnuća, pa je voljan Sveti Otac Papa da ovaj narod svesrdno pomogne i da ga povrati u pravu Hristovu vjeru. Zašto je voljan? Da dade 500 miliona lira kao pomoć za izradu mauzoleja koji ti hrabri ljudi tako uporno traže žele. Ovo pismo je interesantno jer se iz njega jasno vidi odakle potiču koreni, čijim interesima služe i sa kojim ciljem današnji vlastodržci u Crnoj Gori, koji imaju nečasne namere prema mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Ovdje je interesantno pomenuti i Njegošev susret sa rimskim papom dok se nalazio na lečenju u Italiji. O tome svedoči znameniti pisac i pesnik Ljubomir Nenadović, sin prote Mateje Nenadovića. Jedno poslepodne bili smo izvan Rima na bregu što se zove Marius. Kad smo se pred veče vraćali kući i ulicom blizu mosta San Anđeo vozili, najedanput naš kočijaš pritera kola kraju i zaustavi, skoči dole, otvori vrata na karucama i brzo reče: Ecelenca, zapovedajte izaći. Zašto? Upita vladika začuđeno. Ide, veli, Sveti Otac i sad će ovuda da prođe. Pa neka ga, nek ide, odgovori vladika. On ima svoj put, a mi imamo naš. Kočijaš, kad vidi da vladika sedi i ne pomiče se, uplaši se, boji se da ne bude kažnjen. Kaže nam da je običaj i naredba da svaki na nogama papu dočeka dok proći. I da bi uverio vladiku da to svaki čini, kaže mu da i sami prinčevi i najveći engleski lordovi izađu iz kola i stoje na nogama dok sveti otac ne dođe. Vladiki bješe krivo toliko navaljivanje, pa zatvarajući vrata na kolima, dosta srdito reče. Božja ti vjera, ja ne hoću sramotiti ono malo crnogorskoga naroda. Neka ide papa svojim putem. Neka slazi s kola komu je i do sada slazio, a vladika crnogorski zaista neće. Skrnavljenje i rušenje Njegoševe kapele na Lovćenu zgrozilo je sam kulturan i civilizovan svet. Od mnoštva znamenitih ličnosti koje su upućivale molbe tadašnjim jugoslovenskim vlastima da poštede Njegoševu kapelu, treba izdvojiti. André Malraux, dugogodišnji francuski ministar kulture u vladi Charlesa de Gaulle i vodeći evropski intelektualac toga vremena. Zatim Pierre Emmanuel, član Francuske akademije i tadašnji predsjednik međunarodnog band kluba, kao i Gabriel Marcel, veliki hrišćanski filozof. Od mnoštva stranih listova koji su pisali o neviđenom zločinu na Lovćenu treba izdvojiti. Figaro, Mont, Combat, Lettre Française, Tribune de Genève, Corriere della Sera, International Herald Tribune, Sunday Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Presse, Los Angeles Times i Asahi Shimbun. Najveći odjek imali su tekstovi Gabriela Marcela u listu Figaro, zatim mog dragog prijatelja Komnena Bečirovića u listu Mont, inače autora veličanstvene knjige Borba za Lovćen Njegošev, kao i tekst čuvene američke novinarke i pisca Mary Bloom u listu International Herald Tribune. Što se tiče radova na srpskom jeziku, treba izdvojiti velikog njegošologa, doktora istorije Ljubomira Durkovića Jakšića i njegovu slavnu knjigu Njegoš i Lovćen, kao i dvobroj časopisa Umetnost, kompletno posvećen odbrani Njegoševe kapele na Lovćenu sa tekstovima najumnijih ljudi toga vremena. Od umetničkih dela inspirisanih neviđenim zločinom na Lovćenu najčuvenije su slike velikih srpskih slikara Petra Lubarde, Sumrak Lovćena i Lovćen kao neugasiva buktinja Milorada Bate Mihajlovića. Godine 1990. osnovan je Svesrpski odbor za obnovu Njegoševe kapele na Lovćenu na čelu sa mitropolitom Amfilohijem. Nažalost, raspad Jugoslavije i tragični događaji koji su usledili onemogućili su ovaj veliki poduhvat. Iskreno se nadamo da će se jednog dana, ako Bog da, taj sveti projekat ostvariti. Koliko je Njegoševa kapela duboko prisutna u duši i svesti srpskog naroda, najbolje svedoči podatak da širom srpskih zemalja niču crkve po ugledu na nju. Ovdje izdvajamo one na Prčnju i Kosjerevu. Osim toga, Njegoševa kapela uneta je u najviše odlikovanje Republike Srpske orden Njegoša. Pored toga, Njegoševa kapela nastavlja da živi u narodu koji urezuje njen lik na guslama svom svetom instrumentu. A kada nešto uđe u gusle, nema te sile na ovom svetu, sem Božije, koja može to da izbriše iz narodnog pamćenja. Kamenje od Njegoševe kapele nalazi se već punih 39 godina zgomilano na Ivanovim koritima u podnožju Lovćena. Tu se nalazi čast, obraz, slava, junaštvo i ponos Crne Gore. Jad, beda, žalost, bruka i sramota nalazi se na jezerskom vrhu u faraonskom antihrišćanskom mauzoleju. Da bi se vratio mir u dušu naroda, da bi se oprao četvorostruki greh, greh protiv Boga, greh protiv prirode, greh protiv mitropolije Crnogorsko-primorske i greh protiv Njegoša, na Lovćenu treba obnoviti crkvu Svetog Petra Cetinskog na istom mestu, istog oblika veličine kao što je bila i u nju vratiti Njegoševe zemne ostatke. Svi čestiti pošteni Crnogorci znaju šta je junaštvo, ali znaju šta je i čojstvo. Čojstvo je ne rušiti i ne ponisiti nikoga i ništa, pa ni umetničko delo. Čak ni umetničko delo jednog Ivana Meštrovića. Jednostavno, kako je mauzolej montiran, tako ga treba razmontirati i prebaciti na neko drugo brdo. U Crnoj Gori, hvala Bogu, bar brda ima na preti. Kakva je Crna Gora bez Njegoševe kapele sa antihrišćanskim mauzolejem na Lovćenu? Niko to lepše nije opisao od Njegoševog dostojnog naslednika po peru, Matije Bećkovića. U već pomenutoj poemi Lelek mene, Matija kaže: Crna, 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 gora, gora, crna, gora. Sve crnja i gora, do postade crna, crna gora. Crna gora, da nema kud crnja, crna gora, da ne može gora. Premudri Njegoš davno rekao: pokoljenja djela sude, što je čije, daju svijema. Jedan mudri starac iz Srpske Hercegovine često je govorio: sinko, čuvaj se poslednje. A poslednja je uvek Božija. Svi ćemo se mi, kad tad, neko pre, neko kasnije, preseliti iz ovog prolaznog života u onaj večni. Šta će nam tada Bog reći, šta će nam reći svetitelj Božiji, sveti Petar Cetinski, čiji je hram zverski porušen, šta će nam reći proslavitelj Božiji Njegoš, čiji je zavet neljudski obožen. U onoj noći iz Gorskog vijenca, koja prethodi istrazi Poturica, vojvoda Batrić i 40 Crnogoraca sanjaju kolektivni san. Miloš Obilić jezdi preko ravna polja Cetinskoga. U nekoj budućoj noći, ako Bog da, svi čestiti pošteni Crnogorci sanjaće kolektivni san. Sveto kamenje sa Ivanovih korita leti uz Lovćen ka jezerskom vrhu.